Ar ziņām deviņos vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Sociālajos tīklos sākušās aktivitātes, lai Rīgā sarīkotu protesta akciju pie Vācijas vēstniecības, protestējot pret Vācijas lēmumu nepiegādāt Ukrainai tankus Leopard. Vācijas pilsētā Ramštainā piekdien notikušajā Ukrainas aizsardzības kontaktu grupas sanāksmē tā arī nepieņēma lēmumu par Vācijā ražoto tanku piegādēm Ukrainai. Pēc šī paziņojuma atsevišķās valstīs, to starp arī pašā Vācijā, cilvēki rīkoja protesta akcijas, pieprasot piegādāt Ukrainai tankus. Un arī Latvijā soctīklos aicina cilvēkus uzvilkt, citēju, kaut ko leopardīgu un sarīkot akciju rīt no rīta, pulcējoties rīta pastaigā pie Vācijas vēstniecības Rīgā Raiņa bulvārī. Rīgas domē gan šāda akcija oficiāli nav pieteikta. Krimināllietā iesaistītā uzņēmēja Ernesta Rieksta solītā Jaunlatvija ir rezervāts, kur drīkst būvēt tikai vienu māju. Tā šovakar vēstīja TV3 redījums nekā personīga. Rieksta virzītais projekts Jaunlatvija jau esot policijas redzeslokā un patērētāja tiesība aizstāvja arī brīdinājuši par krāpšanas riskiem. Jau ziņojām, ka Rieksts tautiešus aicina ziedot vai ieguldīt, lai nopirktu tropisku salu un tur dibinātu jaunu valsti – Jaunlatviju. Aviokompānijas Ryanair pasažieru lidmašīnu no Polijas uz Grieķiju šodien pavadīja Grieķijas iznīcinātāji. Tā vēsta ziņu aģentūra AFP, kurai to atklājas kāds Grieķijas aizsardzības ministrijas darbinieks. Esot aizdomas, ka šajā lidmašīnā varētu būt spridzeklis. Par to Atēnu kontroles tornim esot paziņojis lidmašīnas pilots. Lidmašīnā atradās 190 cilvēku. Tā bija ceļā no Katovices uz Atēnām. Lidmašīna nolaidās norobežotā teritorijā Atēnu starptautiskajā lidostā. Notiek pasažieru un lidmašīnas pārbaude. Amerikas Savienotajās valstīs Kalifornijas štatā apšaudē nogalināti 10 cilvēku un vēl vismaz 10 ievainoti, tā paziņoja varas iestādes. Šāvejs vēl nav notverts. Uzbrukums notika šorīt ap 8:00 pēc Latvijas laika Monterey parkā, netālu no Los Angelosas. Apšaude notika deju klubā. Šodien aprit 60 gadu kopš Elizejas līguma noslēgšanas starp Franciju un Vāciju. Šīs līgums savulaik lika pamatus ciešai abu valstu sadarbībai Eiropas turpmākai attīstībai. Pieminot šo vēsturisko vienošanos, šodien Parīzē ieradās visa Vācijas valdība. Abu valstu pārstāvjiem bija daudz svarīgu apspriežamu jautājumu. Viens no svarīgākajiem – Krievijas izvērstais karš Ukrainā un Rietumvalstu palīdzība Ukrainai. Gan Vācija, gan Francija paziņoja, ka turpinās palīdzēt Ukrainai. Francija un Vācija arī vienojās, ka tām ir jāturpina būt Eiropas virzošajam spēkam. Ukrainas aizsardzības ministrija atlaidusi no amata kopienu teritoriju un infrastruktūras attīstības ministra vietnieku Vasilu Lozinki. Par to saziņas platformā Telegram pavēstīja Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Lozinga tur aizdomās par to, ka viņš pieņēmis 400 tūkstošu ASV dolāru kukuli, par to viņš atbalstīs negodīgu līgumu par iekārtu un ģeneratoru iegādi par paaugstinātām cenām. Ukrainas aizsardzības ministrija arī sākusi pārbaudi par to, ka pārtikas preces armijai varētu būt iepirktas par krietni lielākām cenām nekā tās nopērkamas citur, par šādām aizdomām vēstīja Ukrainas mediji. Ķīnā pirmo reizi kopš Covid-pandēmijas sākuma ar vērienu svin austrumu jauno gadu. Ķīniešu jaunā gada svinības ilgst 15 dienas. Aizvadītos 3 gadus jauno gadu Ķīnā sagaidīja Covid ierobežojumu skarti, taču šogad ierobežojumi atcelti un simtiem tūkstoši cilvēku var apciemot savus ģimenes locekļus, kas dzīvo citās pilsētās.